Алексей Навальный. Ортед оппозициятының барха арса айлан парлык илдіз хүкмінді кейінген таналя. Эмма оның ачык шекілді милетчілер білен ұснашмағы, Навальный білен ис талышмағын көп либералар үчін хуфплі бір ойның болаймы хуфтылатынын дөрөдер. Навальный өзінің блоклорының үсті білен юқыры дәрежедегі парқорлық варыда язып, коррупцияның барлышықсыз төвесіжісі дейін ады хемін насип болыпты. Ол шығын 13 мүн милетчінің қатнашмағында Москвады кетірілен орсиетің юрюсі атлы чәрі қатнашар. Навальныйның тараптарларының айтмағына өрі, ол оппозиция херекетіні яйванландырмақ, потенциалық топарларына ұшмақ, чепчілерің қолдауыны сағылымақ әлі мақсаттардың ұғыралып, шейлі чәрілері қатнашар. Йөне, нәйілім болсы, оның бұй үрісі қатнашмағы либерал оппозициядағы көплерің нәйілілігіне хем себәп болды. Оппозициядағы Яблоко партиясының басшылығы Сергей Митрокин шейлі дияр.
Это иллюзия, что может быть какой-то мягкий, он лучше, потому что...
Бұ милетчілігін хас юмышып, яды хас болу көрінішінің бардығы варадағы пікір хиялдан басқа хич бір зат дәлдір. Егерді юмшок милетчілер бір задың басына масласы, оның исасы қатнашыжылары сол бір фашистер болмағыны доғам еттірер. Юмшок, яды милетчілігін басқа айлығын сақымларының арасында хич бір дүйплі парх йок, бәрді хич бір чәк йок, бір тарап бейлікі бір тарапы түркөві алияр.
Нету граней, одна тянет за собой другую.
Йоны, Навальныйны голдыян либералар хем бар. Ежедневны журнал, атын интернет нешерінде сиясы билермен, Юлия Латинина, кәбір тухметчілерім Навальныйның атанчылығыны милетчілік білен бағыланштырмағының өзінің хайраны қойындығыны язды. Навальныйның төуіріңді дөрен қаршылықлары ием көптен вәрі келен жеделін, яғни, Орсеттің оппозициясындағы либерал ве милетчілік ақымларының ұлалысып, біліп-білмеджектегі варадағы даваның жемедір. Милетчілігің яйванлынмағы ве барға ғазаплі хәсеті ие болмағы сүйіл бұ даваның хасым инс меркізіне чықарды. Шоуын кечірілен юришлерден 2 күн өң, яғни 2-ci ноябрьде Дмитрий Димошкин атлы бері Москвады қиысқа вақтылық тұсы астына алыныпты. Димошкин қадығын еділін славяныр кеңеші, русшады СС абревиатурасы білен таналян қадығын еділін топырың озырқы басылығы ве әдір күйірісің лидерлерінің бердір. Оның үстінден етнің арачыдамсыздығы дөретмек ве көпчіліклен бейдізіншіліклері құрнамақ айпламалары бойынша дерің өвгіддер. Навальный өзінің блогында Димошкіні қаршығы озылын женайт ісіне азарып, мұның қалпластырландығыны хем языпты. Москваның шәхір ресмейлері Орсиетің юрисі атлы чәрі қатнашыжылары Люблинно өтіравында юрисі чірмәгі ресми рұқсат берділер. Кечін ел болын юрисі 7000 адым атнашыпты. Сүйліқи юрисің ғұрнайжыларының чақылымағының өрі сүйін кетсірілен чәрі 25000 адымын келмегі мүмкін.